Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Прысуд Сергею Каваленку больш як 2 гады калоніі за нацыянальнасць. Дмітрий Мядзведзеў падтрымаў Александра Лукашэнку ў барацьбе супраць эканамічных санкцый. Калі вы 3 гады не ездзіце ў вясковую хату, яе могуць забраць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Польскі дыпламат, павераны ў справах Беларусі, Вітальд Юраш заклікаў Сергія Каваленку спыніць галадоўку. Ён дадаў, што ў панядзелак еўразвяз мае агучыць сваю афіцыйную пазіцыю па справе Каваленкі. Сергей Каваленка галадуе з 19 снежня мінулага году на знак пратэсту супраць зняволення ў СІЗА і выстаўленага яму крымінальнага абвінавачання. Суд у Мінску толькі што пакараў Каваленку 2 годами и 1 месяцем калюнии. Калі отнять то, что он отседил до суду, застается 1 год 11 месяцев. Подробязности этого слухайте далей у нашей программе. Працягваем навіны. У панядзелак 27 лютага еўразвяз хутчэй за ўсё пашырыць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. З такой заявай выступіў у інтэрв'ю радыё «Нямецкая хваля» Пэтэр Стана, прэсавы сакратар камісара еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфана Фюле. Як паведамляем ЗС Францыі, гэтае пытанне занесенае ў парадак дня саміту еўразвязу. Дыпламатычныя крыніцы ў Брусэлі, аднак, паведамляюць, што пытанне аб санкцыях ў дачыненні да Беларусі выклікае пэўныя супярэчнасці сярод краінаў еўразвязу. Славенія раптоўна выступіла з пагрозай ўжыць сваё права вета і заблякаваць новыя еўрапейскія санкцыі супраць Мінску, паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Брусэлі Рыкард Юзвяк. Гэтая краіна дамагаецца выключэння са спісу беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа, якога называюць асабістым банкірам Лукашэнкі. Тым часам Міністэрства замежных спраў Мальты выдала дырэктыву, у якой уводзіцца адказнасць за парушэнне санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі і бізнэсоўца Владзіміра Певці. Мальтыйскі портал «Мальта Тудэй» паведамляе, што ў гэтай астраўной рэспубліцы, якая з'яўляецца членам еўразвязу, дагэтуль зарэгістраваная фірма «Самуэль Інтэрнэшнл», якая належыць Уладзіміру Певціеву, яшчэ аднаму бізнэсоўцы, якога называюць банкірам сям'і Лукашэнкі. У Генеральную прокуратуру Беларусі поступила просьба з Норвегии об оказании правовой допомоги по криминальной справе у дочинении до террориста Андерса Брейвика. Ранее следствие норвежской прокуратуры поведомляли, что Брейвик побывал в Беларуси у соковику 2005 году. Наведать сябровку, якую знайшоў про службу знаёмства у интернете. Поведомляется, что у размове со следшими Брейвик вельми неохотно расповедал про свою короткую сувязь с беларускай, а куды больш націскаў на такие моменты, як трэніроўкі і вывучэнне баявых прыёмаў, якія ён нібыта праходзіў у лагеры беларускіх правых экстрэмістаў. Працягваем навіны. Апрача Беларусі рада еўразвязу плануе пашырыць у панядзелак санкцыі супраць Сырыі. Улады Сербіі і самаабвешчанай Рэспублікі Косава ў пятніцу дасягнулі пагаднення па ўрэгуляванні памежных канфліктаў паміж імі, а таксама па пытанні ўдзелу Прыштыны ў міжнародных канферэнцыях. Як заявіў кіраўнік ведамства еўразвязу па пытаннях пашырэння, пасля перамоваў, якія прайшлі ў Брусэлі, дадзенае пытанне значны крок наперад у справе надання Сербіі статусу кандыдата ў члены еўразвязу, якое чакаецца неўзабаве.